Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Preminule je još dvije osobe 10 dana nakon požara u domu penzionera Tuzla. Utvrđen i uzrok požara, kratki spoj na priključnom kablu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće provoditi istragu zbog murala Ratka Mladića u Banja Luci. Četvoro članova savjeta REM-a podnijelo ostavku, tvrde da je proces izbora obesmišljen. Ambasador Rusije optužio vladu i skupštinu Crne Gore za neprijateljstvo prema Moskvi. Masovni ruski zračni napad na Kijev ubio najmanje 4 osobe, desetine povrijeđene. Sjedinjene Američke Države traže da Vijeće sigurnosti UN-a usvoji plan predsjednika Donalda Trumpa za Gazu. U Doboju identifikovane državljanke Kine uključene u međunarodnu prostituciju. Embriji iz zatvorene sarajevske klinike bit će prebačene u bolnicu u Zenici. U ovoj emisiji još možete čuti. Cijene stanova u Bosni i Hercegovini dostigle su astronomske cifre. Stručnjaci smatraju da tu nije kraj. Banja Lučani o tome kažu.
Skupo, a ja para nema.
Pa mislim da je puno. Kupovna moć ne može pratiti cijene.
Novi krug političke rasprave o brisanju Crne Gore sa mape Evrope 1918.
Iako je Crna Gora u ratu bila na strani saveznika, po njegovom završetku u novembru 1918. je održana Podgorička skupština na kojoj su donijete odluke o ukidanju suvereniteta, pripajanju Crne Gore Srbiji i detronizovanju kraljevske porodice.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Preminulo je još dvoje povrijeđenih u požaru u domu penzionera u Tuzli, izvijestio Univerzitetsko-klinički centar Tuzla. Broj poginulih ovim je porastao na 15 osoba. Požar u domu penzionera Tuzla nastao je kao posljedica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika u sobi jednog od štićenika doma penzionera Tuzla, pokazala istraga kantonalnog tužilaštva. Izvještava Predrag Zvijerac.
Požar u domu penzionera Tuzla, u kojem je 4. novembra stradalo 15 ljudi, izazvao je, kako pokazuju prvi nalazi istrage, kratki spoj na kablu radioprijemnika u sobi jednog od štićenika. Ove rezultate vještačenja elektrostruke i protupožarne zaštite objavilo je 14. novembra kantonalno tužiteljstvo u Tuzli. U požaru je povrijeđeno više od 30 osoba. Obdukcije dvije žene koje su preminule 13. novembra bit će urađene uskoro. Iz tužiteljstva poručuju da se i dalje saslušavaju svjedoci te da će biti izuzeta sva relevantna dokumentacija kako bi se utvrdila šira slika događaja. Istraga je usmjerena na moguće krivične odgovornosti službenih i odgovornih osoba, a vodi se zbog teških krivičnih djela protiv opće sigurnosti u vezi s izazivanjem opće opasnosti sa smrtnim posljedicama kao i zbog sumnje u nesavjestan rad u službi. Direktor doma penzionera u Tuzli Mirsad Bakalović podnio je ostavku 5. novembra. Ovaj dom penzionera se financira isključivo iz vlastitih prihoda i, prema ranijim izjavama bivšeg direktora, nije na budžetu ni jedne institucije. Vlasnik zgrade je grad Tuzla koji imenuje upravu, ali dom ne prima nikakve subvencije niti budžetska sredstva. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odbacilo je prijavu Ćamila Durakovića, potpredsjednika Republike Srpske, zbog oslikanog murala Ratka Mladića, generala Vojske Republike Srpske osuđenog za genocid na javnoj kuhinji u Banja Luci. Ovo je objavio Duraković na svom Facebook profilu. Mural s Mladićevim likom osvanuo je tokom augusta na zidu javne kuhinje Mozaik prijateljstva u banjalučkom naselju Mejdan, koje je tokom 90-ih preimenovano u Obilićevo. Kuhinja se nalazi u opštinskoj zgradi. Mozaik je slučaj prijavio komunalnom odjeljenju gradske uprave Banja Luka, ali su im rekli, kako su ranije naveli iz ove narodne kuhinje za Radio Slobodna Evropa, da prefarbaju sami mural. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Kako se vidi u odgovoru iz tužilaštva koji je objavio Duraković, tužilaštvo navodi da nije bilo moguće utvrditi da se na muralu nalazi Ratko Mladić obzirom da nema propratnog teksta. Duraković je prijavio NN Lice zbog izazivanja nacionalne mržnje, a gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića zbog toga što je odbio ukloniti mural. Ne, na fotografiji koju vidite se ne nalazi lik ratnog zločinca Ratka Mladića i ne, mural oslika na zgradi Narodne kuhinje u Banja Luci ne predstavlja krivično djelo. Tako su mi bar iz tužilaštva Bosne i Hercegovine odgovorili na krivičnu prijavu, objavio je Duraković na Facebooku. Duraković upozorava da odbacivanje prijave znači da niko neće garantovati sigurnost onim građanima Banja Luke kojima navedeni mural smeta, te da se preživjelim žrtvama Mladićevih zločina omogući bar minimum poštovanja koji zaslužuju. Mural sa Mladićevim likom je osvanuo tokom augusta na zidu javne kuhinje Mozaik prijateljstva u banjalučkom naselju Mejdan, koje je tokom 90-ih preimenovano u Obilićevo. Kuhinja se nalazi u opštinskoj zgradi. Mozaik je slučaj prijavio komunalnom odjeljenju gradske uprave Banja Luka, ali su im rekli, kako su ranije naveli iz ove narodne kuhinje za Radio Slobodna Evropa, da prefarbaju sami mural. Ratko Mladić je nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, za kojeg je Haški tribunal utvrdio da je kriv za genocid počinjen nad oko 8000 Bošnjaka u Srebrenici, zaštićenoj zoni UN-a u ljeto 95. Progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje civila tokom opsade Sarajeva, te držanje pripadnika mirovnih snaga UN taocima tokom NATO bombardovanja 95. Zbog ovih zločina 2017. je osuđena doživotnu kaznu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Rusija je rano jutros pokrenula masovne napade dronovima i projektilima na prijestolnicu Ukrajine Kijev. Prema posljednjim podacima koje je objavila agencija Reuters, poginule su 4 osobe, dok su desetine ljudi povrijeđene. U napadima su pogođena energetska postrojenja, stambene zgrade i infrastruktura, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Pripremila Svetlana Božić-Krenčanić.
Moja prva pomisao bila je samo da niko nije poginuo. Kuća se može obnoviti, ali ljudi i životinje su najvažniji.
Zgrada u kojoj živi 41-godišnja Olena Škoropatska pogođena je tokom intenzivnog napada Rusije na Kijev. Na mestu gde su bili stanovi sada je ogromna rupa, fasada je crna, srce je svuda. Nakon ruskog napada kijevska stambena zgrada potpuno je devastirana. Nakon evakuacije stanara, hitne službe radile su na saniranju štete. Za to vreme stanari su ispred zgrade, među njima i Marija Kalčenko.
Kada smo se smestili u hodnik sa psom Mirom, shvatila sam da mi gori kosa. Nisam mogla ništa da čujem, niti da vidim, samo zujanje ušima. Onda sam upalila baterijsku lampu koja mi je visila oko vrata. Kada sam se okrenula, videla sam kako moj pas u strahu skače unazad. Sedela sam leđima okrenuta hodniku kada sam shvatila da komšinog zida više nema. Moja ulazna vrata su bila razneta, a plamen je izbijao odatle. Zgrabila sam psa i tražila mačke, ali nisam mogla da ih nađem. Izašla sam na ulicu kroz rupu.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage koristile 430 dronova i 18 projektila, što ovaj napad čini jednim od do sada najvećih na Kijev. Ukrajina je odgovorila udarima dugog dometa, rekao je Zelenski, pozivajući države Zapada da pooštre sankcije prema Rusiji. Vazduhoplovne snage Ukrajine saopštile su da je većina ruskih dronova i projektila oborena, ali su, prema rečima zvaničnika, njihovi delovi prilikom pada oštetili stambene zgrade na visokim spratovima, školu, medicinsku ustanovu i administrativne zgrade u 9 okruga u gradu od oko 3 miliona stanovnika. Zlonamerni napad za sada znamo za desetine ranjenih, uključujući decu i trudnicu. Nažalost, 4 osobe su poginule, rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži X. On je saopštio i da je ambasada Azerbejdžana pogođena ostacima rakete Iskander. Gradski sistem grejanja također je pretrpeo štetu, ali je, prema rečima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, problem rešen. Agencija Reuters podsjeća da je i Kijev pojačao svoje napade dronovima duboko u teritoriju Rusije, ciljajući rafinerije nafte, skladišta i dalekovode kako bi oštetila najveće izvore finansiranja Moskve u njenom ratu u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Četvoro članova Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije, izabranih u srijedu na sjednici Skupštine Srbije, podnijelo je danas ostavke jer, kako su naveli, ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona. Oni navode da je proces izbora članova Savjeta REM-a suštinski obesmišljen poslije odluke većine u Skupštini Srbije da ne izabere svih 9 članova tog regulatornog tijela. Parlament je izabrao 8 od 9 članova koliko po zakonu ima ovo tijelo, koje se bavi kontrolom rada televizijskih i radijskih stanica sa nacionalnom frekvencijom. U ovom trenutku u Savjetu je izabrano 4 nezavisna kandidata i 4 bliskih vlasti, što glasanje o bilo kakvim odlukama dovodi u pat poziciju. Dušan Komarčević.
Kao što smo strepili sve vrijeme da se naprednjacima i vlasti ne može vjerovati do kraja, tako da sam ovo doživio kao prevaru.
Ovim rečima predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić komentariše izbor 8 od 9 članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije, kraće REM, u parlamentu 12. novembra. Dan kasnije, Skupštinski odbor za kulturu i informisanje pokrenuo je novi postupak za predlaganje kandidata Saveta nacionalnih manjina, nakon što ni jedan od 2 nezavisna kandidata nije dobio podršku narodnih poslanika. Novoizabrana članica Saveta REM-a, Dubravka Valić-Nedeljković, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očekivala zastoj u izboru člana iz kategorije nacionalnih manjina.
Oni su na zakonski način stopirali izbor u 9. oblasti, onaj koji njima u nekom trenutku nije odgovarao. Pa su rešili da ponove proces i to je po zakonu. E sada, da li se to nama sviđa ili nam se ne sviđa i kako gledamo na to, to je već druga stvar.
Kandidati za člana REM-a iz redova nacionalnih manjina bili su Muhedin Fijuljanin na predlog Bošnjačkog nacionalnog saveta i Ljumturije Ameti, koju je kandidovao Nacionalni savet Albanaca. Njihovom izboru usprotivio se Savez vojvođanskih Mađara, koji je deo vladajuće koalicije i koji tvrdi da predloženi kandidati ne odražavaju stvarnu volju tih saveta. Skupštinsku većinu u parlamentu ima Srpska napredna stranka i njeni saveznici, Socijalistička partija Srbije te Manjinski savez vojvođanskih Mađara.
Pa to je nešto što se očekivalo, dakle, pošto sadašnje vlasti zaista nije u interesu da profunkcioniše REM i da ima jedan konstruktivan savet.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka u penziji. Željko Bodrožić kaže da je kandidat Bošnjačkog nacionalnog saveta imao podršku svih ostalih saveta nacionalnih manjina, te da su poslanici mogli da izaberu reprezentativnog kandidata.
Ali očigledno im je zasmetala i mogućnost da bude 5-4 za neke nezavisne kandidate koji nisu pod ničijom kontrolom i onda su rešili u posljednjem koraku da, tako da kažem, upropaste proces.
Prema zakonu o elektronskim medijima, Savet REM-a može da radi ukoliko ima najmanje 5 članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova. Izuzetak je izbor predsjednika Saveta i njegovog zamjenika, za koji je neophodna dvotrećinska većina. Prethodnom Savetu REM-a mandat je istekao 4. novembra prošle godine. Konkurs za izbor članova Saveta REM je raspisan u jeku studentskih protesta u kojima se zahteva odgovornost za smrt 16 osoba u padu nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zvaničnici Srbije nadaju se pozitivnom pomaku u pregovorima sa Evropskom unijom nakon prijedloga Evropske komisije da uvede nove kvote i carine na uvoz čelika, što ima direktan uticaj na rad željezare u Srbiji, u vlasništvu kineske Hbis grupe. Evropska komisija objavila je u oktobru prijedlog da se smanji uvoz čelika bez carina u Evropsku uniju za 47% u odnosu na prošlu godinu. Sonja Gočanin.
Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kaže da je u skladu sa odlukom Evropske unije predviđeno da se kvota za izvoz čelika iz Srbije u Evropsku uniju bez carina prepolovi, a da se carine za količine čelika koje premašuju kvote dupliraju sa 25% na 50%. Do sada, prema njegovim rečima, Srbija je mogla da izvozi 800.000 tona čelika u Evropsku uniju bez carina, a prema novoj odluci ta količina bi trebalo da bude upola manja. On kaže da su i dosadašnje kvote Evropske unije loše uticale na poslovanje železare u Srbiji.
Ključno je da bi se ugrozilo funkcionisanje železare koja ima strateški karakter u proizvodnji čelika, jednog od osnovnih industrijskih metala. Kao što je za Evropsku uniju bitna industrija čelika, bitna je i nama.
Navodi Stanić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kineska HBIS grupa kupila je 2016. godine Smederevsku železaru za 46 miliona evra, dok je dugove Čeličane preuzela vlada Srbije. Iz HBIS grupe nisu odgovorili na pitanja RSE o ovoj temi. Stanić objašnjava da je železara pozitivno poslovala do 2019. godine, kada je Evropska unija uvela prvi put kvote za uvoz čelika.
I to je smanjilo jednostavno konkurentnost našeg čelika na tom evropskom tržištu i došlo je do gasenja jedne visoke peći, smanjenje maltene kapacitete prepolovljen što se tiče proizvodnje i samim tim zbog manje proizvodnje, zbog većih onih, zbog onih fiksnih troškova i svega toga i zbog manje realizacije na stranom tržištu došlo je do minusa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 15. oktobra da je predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen predao pismo sa molbom da Srbija bude izuzeta od carine i novih kvota oko čelika. On je prethodno u oktobru izjavio da će carine Evropske unije na čelik pogoditi železaru u Smederevu gde radi 5000 ljudi. Bojan Stanić iz Privredne komore kaže da za sada Srbija nije dobila izuzeće od carina, a iz Evropske unije nije stigao odgovor na pitanje o kvotama i carinama za Srbiju. Evropska komisija je početkom oktobra predstavila predlog kojim će, kako navodi, zaštititi sektor čelika u Evropskoj uniji od prekomernog globalnog kapaciteta. Navodi da je čelična industrija Evropske unije izgubila od 2007. na hiljade radnih mesta, a ovaj sektor je zabeležio rekordne gubitke 2024. Iz Evropskog udruženja za čelik Eurofair pozdravili su u oktobru ovu odluku, navodeći da je to dugo očekivani predlog za snažnu odbranu evropskog sektora čelika.
Krajnji cilj smanjenja nelojalnog uvoza koji preplavljuje tržište Evropske unije jeste da se omogući našim čeličanama da ponovo rade sa održivom stopom iskorišćenja od 80 do 85%. Trenutno naši objekti rade na neodrživim nivoima iskorišćenja od oko 65%, što dovodi do zatvaranja i otpuštanja radnika.
Rekao je Ake Legert, generalni direktor Eurofera, navodi se na sajtu udruženja. Zabrinjavajući rast proizvodnje čelika u svetu konstatovan je u novembru na sednici Komiteta za čelik Organizacije za evropsku saradnju i razvoj. Saopšteno je da je prekomerna proizvodnja čelika u Kini dovela do poremećaja u trgovini čelikom, jer se proizvodni pogoni za čelik u Kini ne gase, već pronalaze načine da izvoze proizvode zaobilazeći mere za ograničenje uvoza koje uvode države. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Cijene stanova u Bosni i Hercegovini su dostigle astronomske cifre. Stručnjaci smatraju da tu nije kraj. Nastavljaju rasti uslovljene ponudom, potražnjom te takozvanim ulaznim troškovima investitora. Iako je u prvoj polovini godine zabilježen pad kupoprodajnih ugovora od oko 11% u Federaciji i 7% u Republici Srpskoj, ukupna vrijednost ugovora je u oba entiteta veća. Građani smatraju da je kupovina nekretnine postala nemoguća misija. Istražio Edi Bajrović.
Uz svaku izniklu zgradu prethodnih godina rasle su i cijene stanova u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci kažu da ponuda prati potražnju. No građani drugog najvećeg grada u državi se slažu da takav trend ne počiva na domaćem standardu.
Skupo, a ja para nema.
Za prosječan stan od 50 kvadrata u Banja Luci potrebno je izdvojiti blizu 120 prosječnih plata. Banja Lučani kažu za Radio Slobodna Evropa da kupovina nekretnine postaje nemoguća misija.
Pomislim da je puno. Kupovna moć ne može pratiti cijenu.
Za mladog čovjeka od 30 godina ko što mi sam je nemoguća, pogotovo ako je samac. Jer baš sam jučer gledao neki stanovi koji su malo bliže gradu, 150.000 maraka, 36 kvadrata, znači cijene su jednostavno rečeno preskupe.
Stan u Banja Luci je postao nemoguća misija. Visina početne plate kod mladih ljudi, kad je poredimo sa ratom kredita, nemoguća misija.
Kreditni kalkulator je jasan. Kada biste za stambeni kredit izdvajali prosječnu platu, stan od 260.000 maraka bi vas nakon 20 godina otplate koštao 378.000 maraka. Iako mjesečne rate kredita sve više opterećuju budžete, zaduženost građana raste. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muharem Karamujić kaže da je ovo globalni problem.
Prvenstveno nakon korone. U koroni je došlo do ogromne monetarne ekspanzije diljem svijeta, tako i Evropskoj uniji. Evropska centralna banka je izdala ogromnu količinu eura bez pokrića. Imate više novca nego roba i usluga, dolazi do inflacije. Inflacija u biti znači dodatni porez na stanovništvo i osiromašenje stanovništva. Ljudi za istu svotu novca mogu kupiti manje. Kad je inflacija, ljudi bježe u realnu imovinu. Realna imovina je nepokretnosti.
Od januara do avgusta ove godine za izgradnju ili kupovinu novih stanova banke su odobrile 487 miliona konvertibilnih maraka, dok su za kupovinu postojećih stanova odobrile blizu 228 miliona. Tržište nekretninama i ne prati toliko standard građana, navodi Dragan Milanović iz agencije Remax.
Tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini, u stvari u većim gradovima Bosne i Hercegovine, je dosta stabilno. I tačno je da ne prati životni standard i prihode građana, ali nažalost ne prati ni osnovne životne namirnice, ni potrošačka korpa. Brže raste nego što raste prosječna plata, a tržište nekretnina nije baš nešto što je za svakoga i ne formira se upravo po tom postulatu, nego je ono prilagodljivo onima koji kupuju, dakle kupcima, kupuju oni koji imaju novca.
Agencija smatraju da neće doći do pada cijena nekretnina, već suprotno, kažu da je blagi rast uslovljen ponudom, potražnjom te ulaznim troškovima investitora, cijenama zemljišta, dažbina, radne snage i građevinskog materijala.
Niko neće graditi ili prodavati neki proizvod na tržištu za koji ne može da nađe kupca. Kada bi se smanjila sada potražnja, investitori u prvom mahu bi smanjili proizvodnju, smanjili gradnju. A s obzirom da ima dosta potražnje, investitori prate potražnju i organski blago rastu cijene.
Ekonomski analitičar Zoran Pavlović smatra da ima još faktora koji utiču.
Činjenica da imamo nedostatak kvalifikovane radne snage, da ono radne snage što imamo praktično se raspoređuje između postojećih investitora i ko plati više, oni odu da rade na to gradilište. Cena stanova je refleksija poskupljenja radne snage i nedostatka na kraju krajeva. S druge strane imamo situaciju da su dobre lokacije u biti već izgrađene, pa one koje su preostale mogu da značajno utiču na cenu.
No trenutno je primjetno blago zasićenje.
Jer znate, imamo veliku dijasporu, tako da kad tamo stane i ovdje stane, tako da primjećujemo već reakcije našeg tržišta. Nije došlo kod nas do značajnog pada, međutim u zadnju godinu dana došlo je do značajnog pada broja transakcija. I to je prvi korak ka padu cijena.
U prvoj polovini godine registrovano je više od 8.000 kupoprodajnih ugovora u Republici Srpskoj, u kojima je prometovano 16.590 nepokretnosti, to je za 6,8% manje ugovora u odnosu na prošlu godinu. Ukupna ostvarena cijena u ugovorima iznosi 590 miliona maraka, što je za 27,5 miliona više nego u istom periodu prošle godine. U Federaciji BiH je u prvih 6 mjeseci bilo više od 10.000 kupoprodajnih ugovora, 11% manje u odnosu na prvih 6 mjeseci 2024. godine. Vrijednost nekretnina iz kupoprodajnih ugovora iznosila je više od 867 miliona maraka, 3% više u poređenju s prvom polovinom 2024. No tu je i razumijevanje tradicionalnih potrošačkih navika.
Pre recimo 10 godina kvadratni metar u Banja Luci koštao manje od 2000, sad košta 4. To je oblik bežanja novca kome se gubi vrednost u nešto što je trajna vrednost, ako ne i moguća zarada sutra ako se prodaje. Pa i investitori grade, kada god imaju slobodna sredstva, stambene jedinice, zato što na taj način opet tu svoju investiciju oplođuju u većoj meri nego da novac drže u bankama ili da ulažu u investicione fondove.
Centralna banka BiH navodi da se u 2025. godini nastavila povećavati i zaduženost građevinskih preduzeća. Ukupni krediti u ovom sektoru na kraju drugog kvartala iznosili su 1,3 milijarde maraka, što predstavlja rast od 20% u odnosu na isti period prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Da li je 1918. godine dinastija Petrović-Njegoš detronizovana nasilnom aneksijom ili se radilo o dobrovoljnom ujedinjenju Crne Gore i Srbije? O tom istorijskom i političkom pitanju će se raspravljati u crnogorskom parlamentu nakon što su poslanici Pokreta Evropa Sad, premijera Milojka Spajića, predložili izmjene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. traže izmjenu prvog člana zakona kojim se konstatuje da je dinastija Petrović-Njegoš detronizovana aktom nasilne aneksije države 1918. godine tako što će se izbrisati termin nasilna, a njihovi koalicioni partneri traže da se briše riječ aneksija i unese ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Šta je cilj ove izmjene zakona, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Više od 100 godina političari i istoričari u Crnoj Gori ne mogu da daju jedinstvenu kvalifikaciju o tome šta se dogodilo nakon Prvog svjetskog rata kada je Crna Gora jedina izgubila status nezavisne države, a vladarska porodica Petrović-Njegoš protjerana iz zemlje. Iako je Crna Gora u ratu bila na strani saveznika, po njegovom završetku u novembru 1918. je održana Podgorička skupština na kojoj su donijete odluke o ukidanju suvereniteta, pripajanju Crne Gore Srbiji i detronizovanju kraljevske porodice. Tadašnjem kralju Nikoli Petroviću, koji je bio u egzilu, zabranjen je povratak u Crnu Goru. Radi istorijske i moralne rehabilitacije dinastije, crnogorski parlament je tek 2011. usvojio zakon o statusu potomaka Petrović-Njegoš. U prvom članu tog zakona je navedeno da je dinastija detronizovana 1918. aktom, citat, nasilne aneksije države Crne Gore i protivno Ustavu za knjaževinu Crnu Goru iz 1905. Tada je u parlamentu većinu predvodila Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, koju je 2020. na izborima pobijedila trojna koalicija proruskog demokratskog fronta, demokrata i pokreta URA. Upravo pridjev nasilna, vladajući pokret Evropa Sad, želi da izbaci izmjenama zakona dok druge prosrpske članice vladajuće većine, Socijalistička narodna partija i stranke bivšeg demokratskog fronta smatraju da ne treba u zakonu da stoji ni aneksija, jer smatraju da je ujedinjenje Crne Gore i Srbije bilo dobrovoljno. Na pitanje da li se sa istorijsko-pravnog aspekta 1918. godine dogodila nasilna aneksija, samoaneksija ili ujedinjenje Crne Gore i Srbije, istoričar Milan Šćekić za Radio Slobodna Evropa kaže da je te godine crnogorska teritorija bila okupirana, a potom prisajedinjena Srbiji. I kao dio Srbije, Crna Gora je ušla u sastav novostvorene kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Budući da je prisajedinjenje nasilan čin, nema dileme da je 1918. izvršena aneksija Crne Gore, kaže profesor Šćekić. On to dokazuje citirajući navode samih srpskih historičara, kao što je Vladimir Ćorović. Istini za volju, ogromna većina Crnogoraca je 1918. bila za ujedinjenje sa Srbijom, ali to ne znači da je ono izvršeno na legitiman i legalan način, kao i na pravednim osnovama, kaže Šćekić za Radio Slobodna Evropa. O izmjenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš raspravljalo se 12. novembra na Skupštinskom odboru za politički sistem. Jedan od predlagača, poslanik Pokreta Evropa Sad Miloš Pižurica, saopštio je da brisanjem termina nasilna za aneksiju Crne Gore ne žele da sprovode istorijski revizionizam, već da, kako je rekao, istaknu poštovanje prema vladarskoj porodici Petrović-Njegoš i njihovim potomcima.
Ovaj predlog zakona nema za cilj bilo kakvu istorijsku reviziju, bilo kakve istorijske ocjene.
A poslanik Nove Srpske demokratije Jovan Vučurović se založio da se iz zakona izbriše kompletan stav koji govori o aktu aneksije Crne Gore, iako on smatra da su se 1918. godine Crna Gora i Srbija dobrovoljno ujedinile.
Ogromno voljom naroda Crne Gore došlo je do ujedinjenja. Dakle, kao istorijske težnje Crne Gore i istorijske težnje Srbije, i to je po meni jedan od najsvjetlijih datuma u istoriji Crne Gore, dakle to je moj stav.
Dok je poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić konstatovao da se eventualnim unošenjem termina o ujedinjenju Crne Gore i Srbije u zakon falsifikuju istorijske činjenice.
Treba li da vas podsjećam na hiljade ubijenih i prognanih tokom ove nasilne aneksije? Dakle, imate visoku moralnu i političku odgovornost u odnosu na akciju koju ste pokrenuli.
Povodom javne polemike o izmjeni zakona oglasio se i praunuk kralja Nikole, princ Nikola Petrović Njegoš, koji je u pismu javnosti konstatovao da je termin nasilna izazvao polemike i kada je taj zakon usvojen 2011. A sam termin aneksija smatra ispravnim. Za mene, tada kao i danas, riječ aneksija ostaje istorijska činjenica koja je izbrisala Crnu Goru sa mape i bacila moju porodicu u bol izgnanstva. Predviđa se brisanje riječi nasilna, a da se zadrži termin aneksija, koji to već sam po sebi podrazumijeva, Također je naveo da vjeruje vlastima da izmjenama zakona žele da ujedine građane. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja. Kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe? Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Šta nas pokreće? Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje, tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja i za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma, u svemu nadprosječna. Ovu crnokosu djevojku mogu predstaviti na mnogo načina. A počet ću od njenog posljednjeg uspjeha. Autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitantsku knjigu na Sarajevskom sajmu knjige.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me znalo iznenad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Knjigu je napisala godinu dana ranije, a u njoj opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji 2011. godine. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Hollywoodska diva Angelina Jolie organizuje njenu evakuaciju iz Mombase u Minhen. Liječi je svjetski priznati hirurg dr. Milomir Ninković. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila, učila i davala ispite. Postala je magistrica ekonomije. Vratila se i onome što čini njen identitet, tenisu i klaviru. Ovo nije priča o nesreći, ovo je priča o volji, o borbi, o Irmi. Irmi Bejdić, gošći podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Kako se, evo, osjećaš nakon objavljenog autobiografskog romana? Mislim, prošle godine je roman objavljen, ali evo, i zaživio je već godinu dana, dobila si i priznanje na Sarajevskom sajmu knjige kao prvi najbolji roman, je li tako?
Ja dok sam pisala knjigu, ja sam željela da podijelim cijelo iskustvo i da ljudi koji se nalaze u nekoj teškoj situaciji i da vide da se može ići dalje i kad izgleda da je to nemoguće. I željela sam da ispričam i ono o drugim ljudima koji su meni pomagali, da nađemo svi inspiraciju tome koliko je važno pomagati drugima. I kada sam tek objavila knjigu prošlo ljeto, nisam imala osjećaj sad očekivanja kako će to primiti čitaoci i nisam u prvih nekoliko mjeseci ni organizovala promocije. Sačekala sam da vidim kako će biti reakcija. I iznenadilo me veliki interes ljudi svih dobi. Ja sam u početku mislila da je ciljena publika možda mladi ljudi, jer su, kada se sve desilo, ja sam bila studentica i mnogi studenti su pratili moje liječenje i oporavak i pružala mi podršku i nekako sam zamišljala da će to više zanimati mlade ljude. Jako je lijep osjećaj kada vidim da je ono što sam ja podijelila, što je meni bilo lična priča, lično iskustvo, da je postalo univerzalno, da mnogi ljudi vide i sebe, iako nisu bili u...
Je li ima nešto što te posebno dojmilo, neka kritika ili komentar publike nakon pročitane tvoje knjige? Ima li nešto što ti ono ostalo u sjećanju kao možda neka nova inspiracija?
Posebna inspiracija mi je bila kada, i priznanje je dok sam proživljavala sve i dok sam, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me je znalo iznenad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno. I posebno mi je dotakne kada neki roditelji ili majke kažu to mi je divan primjer za moje dijete. Na primjer, i da ću, kad malo porastu djeca, kada počnu čitati knjige, da će im dati knjigu da pročitaju. To mi je stvarno posebno emotivno, iako je iskustvo teško, i da su oni u cijelom tom iskustvu čitaoci vidjeli pozitivnu priču, što sam ja i željela da pokažem, da je nakon teškog iskustva da je stvarno sve išlo u pozitivnom pravcu.
Zašto si napisala roman? To mi je vrlo zanimljivo. Je li to bilo neko suočavanje sa onim što ti se desilo? I zašto baš naslov Irma i ja?
Pa ja bih rekla da su dva razloga koji su me potaknuli da napišem cijelo iskustvo kao priču, kao da izdam knjigu. Prvo je to da podijelim sa drugim ljudima koji se nalaze u teškim situacijama svoje iskustvo, jer znam koliko je meni značilo kada sam bila u bolnici u ranoj fazi liječenja, kad sam imala bolove i kada sam se pitala kako će sad izgledati život, kako ću nastaviti sad dalje bez desne ruke. I meni je značilo da vidim primjere drugih ljudi i pročitala sam i knjige djevojaka u to vrijeme koje iz Amerike, jedan primjer, ili također knjiga Malale koja je objavila poslije, kada vidim kako mlade djevojke se nose sa takvim izazovima, i onda sam shvatila koliko je važno podijeliti takva iskustva i da ljudi koji se nalaze u teškoj situaciji stvarno vide primjer nekoga koji je to prošao. I to mi je bio prvi razlog, prva motivacija. A druga je bila da ispričam sve ono što sam preživjela svojim riječima. To sam shvatila nakon što sam se vratila u Sarajevo. Ja sam prvo bila 16 mjeseci u Njemačkoj na liječenju u prvoj fazi, i onda sam došla u Sarajevo i imala sam nekad priliku da govorim na dešavanjima koji sadrže motivacione govore. I to je obično 15 minuta do pola sata govora gdje ja podijelim svoje iskustvo, ali tu se ne može reći mnogo toga, ne može se ispričati sve. I onda sam shvatila da mnogi ljudi, na primjer, nisu željeli mene da pitaju misleći da me zamaraju tim pitanjima, a nisam ni ja htjela da, sada kada sam se vratila u svakodnevni život, da samo pričam o liječenju i da ljudima, da stalno podsjećam što se desilo, jer nekad možda je nekim ljudima teško to slušati, nisam imala osjećaj da li neko želi da čuje, ili nisam, vratila sam se svojim aktivnostima, nisam samo pričala o tome. I onda sam shvatila da nekako ljudi koji ne razgovaraju sa mnom o tome, sami donose zaključke i pretpostavljaju kako je nešto, šta ja mogu, šta ne mogu raditi, bez da me pitaju. I onda sam shvatila da je važno da ja podijelim cijelo iskustvo, da bi ljudi shvatili kako je to biti i raditi, mislim, ovo sad kroz nekoliko primjera, i kao osoba s invaliditetom, kako neke stvari pojašnjavam bez da ljudi sami imaju svoje mišljenje, bez da su informisani.
A zašto Irma i ja?
Da, naslov sam dala Irma i ja, jer meni je najvažnije ono što me vodilo kroz cijeli proces liječenja, to je bilo da zadržim svoj identitet. Jer meni je u bolnici, kada sam shvatila kakve su povrede, da sam izgubila ruku i ja sam izgubila desnu stranu lica i bila mi je kosa obrijana, ja sam tada shvatila u ogledalu da ne mogu uopće ni prepoznati sebe. I onda mi je bilo važno, ok, bila sam isto vrijeme zahvalna što sam preživjela, nisam htjela da se žalim, shvatila sam koliko je to bilo sreće. Ali sam isto onda brinula kako ću ja sad nastaviti dalje, da li ću ja sad ostati ista osoba, obzirom da neću više moći raditi stvari koje sam radila ranije, i to me brinulo posebno u to prvo vrijeme nakon nesreće dok sam bila u bolnici. I onda je meni bilo najvažnije da zadržim svoj identitet. Ja sam počela vježbati pisanje, onda sam vremenom radila sve male aktivnosti da bih vratila, jer ja sam smatrala da neke stvari kojima sam se bavila i koje volim, da je to moj identitet. Ja sam ranije svirala klavir, trenirala sam tenis i mislila sam da to više nikad neću moći raditi. I onda sam te stvari ja smatrala važnim da zadržim unutrašnje ja, bez obzira na fizičke promjene, na drugačiji izgled, na povrede, na novu vještačku ruku. Važno je bilo da ostanem ista osoba. I zbog toga sam dala naslov knjizi Irma i ja, i koja ide i uz naslovnicu, cover koji je uradio dizajner, gdje sam htjela da pokažem da imamo onu Irma kao ime, onako kako se mi, ko smo mi u društvu, neke naše vanjske osobine, i ja je ono unutrašnje ja koje imamo bez obzira na to kako izgledamo, bez obzira na fizički izgled. I poenta i poruka koju sam ja htjela da podijelim u knjizi je da je važno da zadržimo to unutrašnje ja i da ne trebamo dozvoliti vanjskim utjecajima da nas promijeni.
I uspjela si.
Mislim, to mi je bilo važno da podijelim da jesam, prošlo mnogo godina od nesreće, ali ja sam još rano osjetila da trudila sam se čvrsto da se držim sebe i svojih želja i ciljeva, i tu je isto jako važno okruženje i porodica i doktori u bolnici, prijatelji. Mislim da je tu jako važna podrška ljudi oko mene. Ja sam to smatrala normalnim, nisam uopšte razmišljala o tome, misleći da je svakome je tako, ali sam onda vremenom još nešto što sam saznala nakon što sam objavila knjigu, razgovarajući s ljudima, shvatila sam da ima slučajeva kada ljudi dožive tako neku nesreću ili ako postanu osoba sa invaliditetom, da to može biti da porodica, iako ima najbolju namjeru, da se postaje malo drugačije zbog stigmi koje postoje u društvu, da onda i porodica se plaši kako da ponašaju se prema osobi, na primjer, kao prema bolesniku. Iako to nema razloga, osoba kada se vrati, iako ima liječenje, kao ja, kad se vrati u svakodnevni život, to je zdrava osoba koja može sada raditi stvar koje želi. I mislim da je tu važno da je bila porodica oko mene i prijatelji koji su vidjeli da sam, ja želim ponovo igrati tenis, i tu su shvatile to sasvim normalno da nastavim sada igrati lijevom rukom, i na taj način sam shvatila da sam ostala ista ja, posebno kada sam vratila, kada sam našla način da sviram klavir samo lijevom rukom. Otkrila sam kompozicije koje su napisane samo za lijevu ruku, i to je nešto što nisam ranije znala kada sam svirala, da postoji repertoar, svijet klavira za sviranje samo lijevom rukom, koji su ranije u 19. stoljeću pisali kompozitori i pijanisti koji su to shvatali kao izazov za virtuoze, da samo poznate kompozicije sad samo jednom rukom sviraju. I onda sam počela tražiti ta djela i svirati sa lijevom rukom, i tad sam shvatila kada sam se vratila i klaviru da sam uspjela ostati ja, da sam zadržala identitet, da mogu raditi, da sam našla nove načine, kreativne načine da sada radim sve lijevom rukom, ono što sam ranije radila sa dvije ruke.
Epilog. Dobila sam obavještenje da je međunarodno takmičenje pijanista amatera zakazano za mart 2022. godine. Događaj se održavao u gradskoj vijećnici 16. arondismana u Parizu. S nestrpljenjem sam iščekivala takmičenje. Na dan takmičenja sam došla u gradsku vijećnicu sat vremena prije početka. Koncertna sala u kojoj se održavalo takmičenje bila je grandiozna. Crni koncertni klavir na pozornici izgledao je veličanstveno. Biti jedan od čak 100 kandidata izabranih 30 zemalja širom svijeta bila je čast. To je bilo priznanje za godine truda i posvećenosti koje sam uložila u sviranje klavira. Poruka dobrodošlice organizatora posebno me dirnula. Vježbali ste mjesecima i godinama kako biste samo nekoliko minuta svirali u Parizu. Dat ćete sve od sebe, ali više od svega tražimo da budete svoji. Ovdje je želja za pobjedom manja od ljubav prema muzici. Shvatit ćete da takmičenje za izvanredne amatere nije takmičenje, već antitakmičenje. Dok sam čekala svoj red za nastup, gledala sam kroz prozor s kojeg se pružao predivan pogled na Pariz. Razmišljala sam o putu koji sam prešla da bih sada bila ovdje. Došao je trenutak kada me djevojka koja je vodila program najavila. Prvi put u historiji takmičenja koje se održava od 1989. godine imamo kandidatkinju iz Bosne i Hercegovine. Irma Bejdić izvešće Šopenovu revolucionarnu tiru u aranžmanu Godovskog. Krenula sam prema pozornici. Naklonila sam se publici i žiriju. Sjela sam za klavir i počela svirati.
Čuli smo dio iz knjige Irma i ja. Koliko ti je vremena trebalo i koliko truda, i da li je nekako organizam, kažu, sve pamti, pa i ta ruka vjerovatno, i lijeva možda si, jer si dešnjak prirodno, ipak ti pomoglo jer si imala to neko iskustvo prethodno. Kako je to sve izgledalo?
Da, upravo.
Je li imala neka anegdota tokom vraćanja, recimo, o sviranju klavira ili tenisu?
Upravo je to interesantno što sam primijetila kada sam se vratila igranju tenisa. Ja sam prvi put odlučila, hajde da probam igrati lijevom rukom, i otišla sam sa bratom koji je također trenirao tenis, da probam da malo prebacujem loptice, i ja sam se iznenadila da mi ide dobro. I onda sam tako s njim vježbala i odlučila sam se obratiti onda i treneru. I trener, kada sam otišla s njim na teren i počela igrati, on je rekao da vidi da sam profesionalac, jer upravo to tijelo, naš mozak je jako interesantan, pamti te kretnje, i kao da se sve radnje sa desne strane preslikale na lijevu stranu, i to ne samo ruka kojom se igra tenis, već i kretnje nogama i kao da je tijelo zapamtilo sve što je radila desna ruka. Tako da je to išlo jako dobro, što sam se i sama iznenadila da ću tako
brzo vratiti,
da, i tako vježbati lijevu ruku. Ja sam rano i odmah u bolnici počela vježbati pisanje lijevom rukom i stvarno vježbom, mislim, sve aktivnosti vježbom idu bolje. Jedna anegdota je možda što se tiče pisanja. Ja sam vježbala, znači, pisanje tako još u bolnici pisajući riječ pjesama kojih se sjećam. Kada sam počela učiti za magisterski studij, kad je bila nesreća, bila student druge godine magisterskog studija. I iz bolnice sam se javila fakultetu, tad sam bila na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na magisterskom studiju, i zamolila sam ih da mi omoguće da polažem ispite online. Što je, stvarno sam im zahvalna što su mi dali tu mogućnost, tada to nije bilo praksa. I to polaganje ispita online mi je tada značilo, i to je jedan od načina na koji sam zadržala identitet, jer sam ja uvijek, što se tiče obrazovanja, davala sam sve ispite u roku, bila sam redovan student, i bilo mi je teško što ću sada izgubiti tu drugu godinu magisterskog studija jer sam u Njemačkoj u bolnici. I kada su mi dali mogućnost da polažem ispite online, to mi je puno značilo jer sam osjećala da ne zaostajem za svojom generacijom koja dolazi redovno na predavanja i polažu ispite. To polaganje ispita je bilo prekretnica u toj prvoj godini liječenja jer sam shvatila da sam nešto postigla, iako nisam u Sarajevu i nisam na predavanjima, da sam uspjela pripremiti sve ispite sama i položiti ih online putem video poziva na Skype-u. Svi profesori su prihvatili da imam usmene ispite online. Zanimljiva anegdota je kada sam se onda vratila u Sarajevo, pošto sam još uvijek išla na operaciju u Minhen, onda sam bila u Sarajevu pa u Minhen, išla sam recimo na po 2-3 mjeseca na operaciju pa sam se vraćala. I tad nisam mogla naći full time posao jer sam tako išla na operacije, dalje je trajalo liječenje. I pošto nisam mogla tražiti posao, a već sam bila dobro, imala sam aktivnost, ja sam se vratila u svakodnevni život, tad sam upisala drugi magisterski studij, međunarodni odnos diplomatija na političkim naukama u Sarajevu. I ispiti su svi pismeni. I tad je bilo zanimljivo kada sam prvi ispit, bila su velika esejska pitanja, ispisala lijevom rukom, i na predavanje poslije ispita profesor je došao i rekao: stvarno nema smisla, jedan rad sam primio koji mogu pročitati. Zamolio bih studenta da dođe da mi pročita šta je pisao, ovo stvarno kao nema smisla. Ja sam odmah pomislila da sam to ja, i bilo je smiješno da nisam, da neki drugi student koji je tako neuredno pisao, i tad sam shvatila da smo zapravo mi sami sebi najveći kritičari, da je to pisanje jako dobro još od ranije. Da.
Znači, neko se nije uopšte potrudio.
Da.
Dobro, zanimljivo. Kako se to desilo? Koja si bila godina studija? Kada se to desilo u Keniji?
2011. godine je bila nesreća u avgustu. Ja sam tad bila studentica magisterskog studija na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a ja sam sve vrijeme studija i prije na dodiplomskom studiju bila članica međunarodne organizacije ISEC. To je najveća međunarodna organizacija studenata. I te godine sam bila u državnom odboru ISEC-a Bosne i Hercegovine. I svake godine ISEC ima globalnu konferenciju na međunarodnom nivou koja svake godine se održava u nekoj zemlji. I ISEC International je odbor, kao upravni odbor organizacije, i oni organizuju kongres svakog avgusta. Te godine je kongres bio u Nairobiju i kongres je trajao 10 dana i stvarno je to bilo predivno iskustvo. To je bilo mladih iz preko 120 zemalja.
I ranije si putovala, pretpostavljam.
Jesam, da, imali smo i putovom ISEC-a i svakako i prijatno, imali smo i konferencije u drugim zemljama ranije. I bilo je, ali tad je stvarno bila veliki događaj, gdje je bilo oko 600 studenata iz svih zemalja. I jako je bilo lijepo upoznati tako studente iz svih zemalja, vidjeti kako imamo toliko zajedničkih stvari, gdje smo radili na ISEC ciljevima, tada radili smo na društveno odgovornim projektima gdje smo pokušavali popraviti određene probleme u našim lokalnim zajednicama. I poslije, nakon što je oficijalno završio kongres, imali smo organizovano studijsko putovanje u Mombasi, to je grad na obali. I krenuli smo autobusom na studijsko putovanje i tokom noći smo se vozili iz nekog razloga, zbog problema nekom hotelu smo jako kasno krenuli i nesreća se desila tokom noći. Ja nemam sjećanja iz nesreće nikako, čak i nekoliko dana poslije, sve dok nisam prebačena u Minhen. Tek se sjećam bolnice u Minhenu. I jedan momak koji je sjedio iza mene je stradao u nesreći. Ja sam zadobila teške povrede glave i lica, desna strana lica je bila izgubljena i desnu ruku sam izgubila, i zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene, prijatelja koji su bili sa mnom iz Bosne i Hercegovine, a iz drugih zemalja koji su bili tu u busu sjedili oko nas, To se desilo na usred ničega, znači na putu između Nairobija i Mombase oko 4 ujutro, gdje nije bilo grada u blizini. I stvarno je bilo to mislim, kao što sam rekla, nemam sjećanja, ali
vjerovatno je zaspao vozač.
Bio je sudar sa drugim, sa kamionom koji udario u stražnji dio autobusa. I tako sam krvarila i zahvaljujući brzoj reakciji, spretnosti i hrabrosti studenata oko mene, da koji su shvatili, oni su onda zvali, tražili su da dođe hitna pomoć, da dođe avion ili helikopter da me prenese, ali nije dolazila nikakva pomoć, bilo je jako teško doći do hitne pomoći ili iz Nairobija, iz Mombase, zvali su pomoć iz Ajsekovaca koji su ostali u Nairobiju i onda su shvatili da sam ja, da ja krvarim i da svakog trenutka mogu izgubiti život i odlučili su nakon ne znam koliko, možda nakon sat, dva, su zaustavili vozilo koje je prolazilo cestom i zamolili su jedan čovjek koji je tu prolazio slučajno, onda su ga zamolili da me prebaci u bolnicu. I stvarno, zahvaljujući tako njihovoj spretnosti, i dva studenta su bili toliko hrabri da su smjeli mi prići da zavezati ruku, da krvare ne zaustavljaju, da je to stvarno bilo toliko faktora sreće da je mene poslije nisam nikad željela da se žalim. I sažalijevam, jer stvarno je bilo toliko faktora sreće da smo onda stigli u bolnicu u Mombasu i pošto sam bila u tako teškom stanju, doktor u bolnici je me opersao, ali je rekao da zbog tako teških povreda ta bolnica nema kapacitete da sanira moje povrede i da me moraju zadržati na posmatranju 72 sata, 3 dana. I odmah su zvali, kontaktirali moju porodicu, roditelji su bili u Sarajevu i rekli im da moraju organizovati medicinsku evakuaciju da se prebacim iz bolnice u Mombasi, da čim prođu ta 72 sata da me moraju prebaciti negdje. I onda je tu nastala panika, gdje je sada da me prebace, kako se to organizuje, i uz razgovor sa mnogim, sa porodicom, prijateljima u Sarajevu, moj roditelj su odabrali da se prebacim u bolnicu u Minhenu, gdje je radio te godine doktor koji je te godine bio proglašen za najboljeg hirurga u Evropi, hirurga za rekonstrukciju i plastičnu hirurgiju. Profesor dr. Ninković, porijeklom također iz Sarajeva, i odmah su stupili u kontakt s njim i sa bolnicom i on je odmah prihvatio da budem prebačena kod njega u bolnicu. I sada se pojavio izazov kako da se prebacim iz Mombase u Minhen. I to je bilo nešto kao što niko nije znao, ni kako da predloži, ni kako da se to organizuje, nije niko znao kako se to radi, kako prebaciti nekoga u tako teškom stanju u Njemačku. I onda se nakon ta 3 dana uspjeli su organizovati medicinsku evakuaciju uz pomoć i onda sam prebačena u Minhen i prva sjećanja koju imam su iz Minhena.
Uh-huh. A kako su uspjeli?
Pa to je zahvaljujući pomoći osobe. Ja sam stvarno imala toliko sreće da sam imala toliko ljudi, mislim malo reći divnih, koji su toliko posvećen pomaganju drugima, i dr. Ninković. I tada kad sam, znači dok sam bila u bolnici u Mombasi, niko nije pružao pomoć. Znači kontaktirali su moji roditelji i prijatelji i ambasade i osiguranje. Niko nije znao kako se organizuje transport. I stvarno kada su postali već očajni, moja mama se sjetila da pita jednu osobu. Te godine se snimao film u Sarajevu koji je radila Angelina Jolie. Film se zove U zemlji krvi i meda.
Da, gledala sam ga.
E, u tom filmu glumi moja rodica Zana Marjanović. I moja mama se sjetila tako, bila je očajna i zamolila je Zanu da pita Angelinu da li može pružiti pomoć. I Zana je odmah pitala, što je stvarno velika stvar. Zana je tad bila glumica i pitati tako veliku stvar nekoga je stvarno, i Zana je tad bila mlada glumica. I Angelina odmah pristala i kontaktirala svoje prijatelje, poznanike, i jako brzo je napravila mrežu ljudi koji su organizovali taj medicinski transport u Minhenu. I da nije nje, stvarno niko ne zna kako bi se organizovao taj transport i ne zna kako bi preživila da nije njene pomoći.
Svaka čast. Jesi upoznala Angelinu nakon svega?
Kada sam objavila knjigu, ja sam sve ljude koje spominjem, pitala sam za saglasnost da li da ih spomenem, i svi ljude kojima pišem su pristali da ih spomenem. U početku je ona zamolila da se ne govori o tome, što i razumijem, kao i svi mi koji uradimo dobro djelo ne želimo sada da se o tome govori. Ona pomaže ljudima širom svijeta, i ali sam sada kada sam ispričala cijelu priču. Željela sam da pokažem stvarno koliko je važno da pomažemo drugima i tako da mislim da Anđelina pomogne jednoj djevojci iz Sarajeva koju ne poznaje koliko je veliko i koliko možemo utjecati na ljude, na život ljudi kada smo tako posvećeni humanosti.
Da, i što je lijepo i ona inspiracija onda drugim. Koliko ti je trebalo vremena da se vratiš na svoje? Jer si se vratila vrlo brzo.
Meni je to sve pomješano u smislu da sam imala često operacije u početku mjesečno, svaka dva mjeseca i ja sam bila stalno, imala sam jako intenzivan tempo. I čim sam, kada sam bila bolje, a ja smatram da sam bila bolje, ja to zovem tako, kada su mi prestali bolovi. Ja sam imala u početku jako teške fantomske bolovi. Bolove, to su bolovi uda kojeg više nema. I to je zapravo bilo najteže u početku, izdržati te bolove. Ja sam često mislila i u bolnici kada sam postala svjesna što se desilo, ja sam se pitala hoću li te bolove preživjeti koji su bili strašni u početku. I onda sam primala jake lijekove na bazi morfija koji pomute um. I onda sam, nisam bila dobro od lijekova također. I taj period prvi je bio jako težak upravo zbog tih bolova i lijekova, gdje nisam imala halucinacije i nisam se osjećala dobro. Onda su me poslali u jedan centar za rehabilitaciju gdje sam radila terapiju bola i tek nakon godinu dana su mi bolovi prestali. I nakon toga ja sam smatrala i osjećala da sam se oporavila, da sam sad dobro, da sada ostaje da, već sam znala kako idu operacije i kako će ići liječenje. Profesor Ninković je mene stalno uključivao u proces liječenja i stvarno sam zahvalna također na tome što me on liječio i što sam bila u bolnici koja ima takav pristup i to mi je bilo važno da podijelim sa ljudima, da vide da postoje bolnice koje su kao oni u američkim filmovima i serijama, odnosno još bolje gdje je pacijent u centru i da se svi na odjeljenju trude samo da se pacijent osjeća dobro i gdje su sve moje želje i zahtjevi bili poslušani, uzeti u razmatranje. I profesor Ninković je imao takav odnos da me stalno objašnjavao šta će raditi, pitao za moje mišljenje. Kad ja kažem možemo raditi ovo sljedeće, on kaže pa možda je to previše, hajmo ovako. Uvijek sam imala osjećaj da sam ja uključena u proces rekonstrukcije lica. I tad nakon što su prestali bolovi, se razgovor s njim, sam shvatila da je ostalo još mnogo operacija, ali ja sam onda napravila plan kako ću da budem aktivna između operacija i da radim ono što mogu raditi. I onda sam, kada sam došla u Sarajevo prvi put, bilo mi je važno da završim magisterski studij, koji sam onda pisala još završni rad i odbranila sam magisterski rad u Sarajevu. I tako da je to sada s ove tačke gledanja vidim da je to bilo jako brzo. U tom trenutku ja nisam smatrala da je to jako brz tempo, uvijek sam se trudila da ne propustim nešto, da imala sam tako jako brz tempo u smislu pisanja rada, učenja, pa operacija, oporavak od operacije. Onda sam se vraćala aktivnostima, sportu, tenisu. Stalno sam bila u raznim obavezama i aktivnostima.
Možda je to i pomoglo.
Ja bi se osjećala jako loše da nisam nešto uradila na vrijeme, da sam pored svega što sam izgubila u nesreći i bolove i vremena koje sam provela tamo, bilo bi mi teško da to vrijeme nisam iskoristila za stvari koje su bile važne, kao što je završetak studija. Učila sam jezik njemački i sam naučila dok sam bila tamo na liječenju. Drago mi je da sam iskoristila vrijeme i to kada sam bila bolje da radim stvari koje volim, koje želim da radim.
Bravo. Koliko je bilo operacija?
Pa ukupno je bile su 33 operacije.
I sve pod, totalno
mislim. Jeste.
Kako si to podnijela?
Pa u početku te prve operacije su bile teške jer sam, kao što sam rekla, nisam bila dobra, ja sam stalno imala te bolove i onda i prije operacije i poslije stalno mi je bilo, gori su mi uvijek bili ti bolovi koji su mi, kao da nisu prestajali. I te prve operacije u prvoj godinu i pol su bile teške, oporavak je težak kod operacija, bolovi, ali kao što sam rekla, u takvom okruženju je bilo puno lakše, gdje su doktor Ninković uvijek imao pristup, to je sljedeći korak, uvijek mi govorio da sve ima rješenje, samo ići će koji je plan i onda sam je uvijek gledala na sljedeći korak i bilo mi je drago jer poslije svake operacije su bili sve bolji rezultati. Doktor je rekonstruisao moje lice i onda sam stvarno, on je pomogao da se vratim u svakodnevni život i vraćao je lice i smatra se da su rezultati njegove operacije stvarno najveća, smatra se vrhunska postignuća rekonstruktivne hirurgije.
Super. Super, super. Šta bi poručila mladima? Nakon svega što si prošla, uspjela, uradila, izgradila, ostvarila, šta bi im poručila?
Mislim da je za sve potrebno vrijeme i praviti male korake, a to govorim na osnovu svog primjera, gdje neke stvari koje su meni na početku, posebno poslije nesreće, izgledale nemoguće, kao što je, na primjer, sviranje klavira lijevom rukom. Nisam mogla zamisliti da ima način da se svira, ali onda vježbanjem, prvo je trebalo vremena da ja prihvatim tu ideju, pa da naučim, da istražim te kompozicije. To je malo drugačiji način sviranja, jedna ruka radi zadatak, dvije ruke, i to je trebalo vremena i ići jedan po jedan korak naprijed da bi se onda došlo do cilja. I mislim da je to važno da mladi shvate da bilo koji cilj da imaju u obrazovanju, da shvate da se ide malim koracima naprijed, da ne možemo odmah ostvariti ono što želimo.
Korak po korak i stigneš tamo gdje nisi ni slutio. Tiho, uporno, kao Irma i njen put. A mi smo minutu po minutu stigli do kraja podcasta Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja.